Kapitulli 5. Pas këtyre ishte festa e judenjve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Afër portës së dhëndëve në Jeruzalem është një pellg që në hebraisht quhet Betesda, që ka 5 portik. Në to dergje ishin një numër i madh njerëzish të smur, të verbër, të çal, ulok, që prisnin trazimin e ujit. Sepse një ëngjël, kohë pas kohë, zbriste në pellg dhe trazonte ujin. Pastaj pas trazimit të ujit, i pari që hynte, shëroi nga çfarë do lëngate që të kishte. Aty ishte një njeri që lëngonte prej 38 vjetësh. Jezusi, kur e pa këtë të shtrirë dhe kur e mori vesh, që ai tashmë kishte një kohë të gjatë, i tha, a do që të shërohesh? I lënguari, ju përgjigj, zotri, unë nuk kam njeri që, kur të trazohet uj, të më fus në pelg. Sa po shkoj unë, një tjetër zbret para meje. Jezusi i tha, ngriu, merë hasrën dhe ecë. Ai njeri u shërua me njerë, mori hasrën e vetë dhe filloj të este. Ishte ditë e shtun. Prandaj, ju denjt, i thoshin ati që u shërua. Është e shtun, dhe nuk të lejohet që ta marë shasrën. A ju përgjigj, a i që më shëroj më tha, merë hasrën dhe ecë. Ata e pyetën, kush është ai njeri që të tha, merë hasrën dhe ecë? I shëruari nuk e dinte kush ishte, sepse Jezusi ishte tërhequr, me që aty ishte një turm njerëzish. Pas këtyre, Jezusi e gjeti atë në tempull dhe i tha, ja, ti u shërove, mos bëj më mëkat, që të mos të ndodhë në një gjë me e keqe. Njeri u largua dhe u tregoi judenjve se ai që shëroi ishte Jezusi. Prandaj judenjt e përndihnin Jezusin, sepse ai bënte këto të shtunën. Jezusi ju përgjigj, ati im vepron deri në këtë çast, edhe unë veproj. Për këtë arsye pra, judenjt e kërkonin edhe më shumë për ta vrarë. Sepse ai jo vetëm që kishte shkelur të shtunën, por edhe sepse ai thoshte se Perëndia ishte ati i tij, duke e vënë veten një lloj me Perëndin. Pastaj Jezusi u përgjigj duke u thënë: me të vërtet po ju them, biri nga ana e vet nuk mund të bëj asgjë, po të mos shoh atin duke bërë, sepse çka bën ati, këto i bën po ashtu edhe biri. Sepse ati e do birin dhe ja tregon atij të gjitha që bën. Dhe do t'i tregoj edhe pun më të mëdha se këto, që ju të mrekulloheni. Sepse ashtu si ati ngret vdekurit dhe u jep jetë, po ashtu edhe biri do t'u jap jetë atyre që ai do. Sepse ati nuk gjykon askënd, por të gjithë pushtetin për të gjykuar, ja ka dhënë birit. Që të gjithë të nderojnë birin, siç nderojnë atin. Ai që nuk nderon birin, nuk nderon atin që ka dërguar atë. Me të vërtet po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe i beson atij që më ka dërguar mua, ka jetën e amshuar dhe nuk i nështrohet gjykimit, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Me të vërtet po ju them, po vjen ora, madje tani më ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e birit Perëndis, dhe ata që e dëgjojnë do të jetojnë. Sepse ashtu si ati ka jetë brenda vetvetes, po ashtu i dha mundësi edhe birit që të ketë jetë brenda vetvetes. I dha atij pushtet që të ushtrojë gjykim, sepse ai është biri i njeriut. Mos u mrekulloni nga kjo, sepse po vjen ora, në të cilën të gjithë ata që janë në varre do ta dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin. Ata që kanë bërë të mira do të ringjallen për të jetuar, por ata që kanë bërë të këqija do të ringjallen për të gjykuar. Unë nga vetja ime nuk mund të bëj asgjë. Siç dëgjoj, ashtu gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë, sepse unë nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e atij që më ka dërguar. Po të dëshmoja për vetveten, dëshmia ime nuk do të ishte e vërtetë. Është një tjetër që dëshmon për mua, dhe e di që dëshmia që ai bën për mua është e vërtetë. Ju keni dërguar për të pyetur te Gjoni, dhe ai ka dhënë dëshmi për të vërtetën. Por unë nuk marrë dëshmi për njeriut, por i them këto, që ju të shpëtoheni. A i ishte kandili që dije e ndriçonte, dhe ju deshët të gëzoni për pak kohë në dritën e tij. Por unë kam dëshmi më të madhe se ajo e Jonit, sepse punët që më ka dhënë ati për t'i përfunduar, vetë punët që bëj unë, dëshmojnë se ati më ka dërguar mua. Ati që më ka dërguar, ka dëshmuar për mua. ju as e keni dëgjuar ndonjëherë zërin e tij, as e keni parë fytyrën e tij. Fjala e tij nuk banon brenda jush, sepse ju nuk i besoni atij që ka dërguar ai. Ju kërkoni në shkrimet, sepse mendoni që në to keni jetën e hamshuar dhe pikërisht ato dëshmojnë për mua. Nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Unë nuk marr lavdi për njerëzve, por unë ju njoh që nuk keni në vetvete dashuri për Perëndin. Unë kam ardhur në emër të Atit tim dhe ju nuk më pranoni, po të vi një tjetër në emrin e vet, atë do ta pranoni. Si mund të besoni ju kur merrni lavdi për njëri tjetrit dhe nuk kërkoni lavdin që vjen prej të vetmit Perëndi? Mos mendoni se unë do t'ju akuzoj tek Ati. Mojsiu është ai që ju akuzon, tek i cili ju keni shpresuar. Sepse po t'i besonit Mojsiut, do të më besonit edhe mua, sepse ai ka shkruar për mua. Po nëse nuk u besoni shkrimeve të tij, si do të besoni fjalëve të mia?